yepyer azatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 31-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Ýylyň jemleri programamyzy Bagdadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şu günkü gepleşigimizde Türkmenistanyň siýasy, ykdysady we sosial jemgyýetçilik durmuşynda bolan esasy wakalary, tiýinimiziň çäginde türkmen manadynyň deşer ýurt walutalary babatynda hümmetiniň keselmegi we munyň döreden täsirleri.
Ну, как вы знаете, если вернуться к предыстории этой кризисной ситуации...
Ашхаватты мүнглерча яшайзыларын жайларынын юмурлмагы, спутник, телевизион антенналарын айрылмагы, Түркменстанда азаттык радиосунун хабарчыларынын ийдарланмагы...
Well, I think that you should have a look at Turkmenistan here.
Түркмен Овган серкединдеги коопсуздук ягдайы...
Демократик Овганстанда коопсуздук шертлери көрүлүп эшитилме бир дережеде ярамалашты. Кусанам со Түркмен Овган серкединин
Ve Türkmen gazını Uganistan'ın üstünün Pakistan'a hem Hindistan'a aktarma için gaz geçirici proyektin durmuşa geçirilmek ulan bağlı meseleler var da gürün eder. Gepleşigimizin etatı bölümüne başlamadan ozal günün teyzerikleri ulan tanış olun. Eýran öz evolüsion gwardiýasynyň 26-njy dekabrda Paris aýlygyna giren Birleşen Ştatlaryň uçar göterji we beýleki söwüş gämilerine raketa atmandygyny aýtdy. Revolüsion gwardiýasynyň metbuat wekili Remezan Şarif 31-nji dekabr deden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň raketalaryň atylmagy baradaky maglumatyny psihologiki harby pirim diýip atlandyrdy. Gwardiýanyň harby deňiz güýçleri Hormuz bogazynyň golaýynda soňky hepdelerde bu amerikanlaryň agzan wagtynda hiç hili maşgylary geçirmedi diýip Şarif bellädi. NBC News Birleşen Ştatlaryň adagdalmady harby resmiýetine talgylanyp gwardiýanyň hakyky odaçyp türgünleşik geçirenligini we bu ýerden 1,5 metr uzaklygy geçen gäme tarap atandygyny habar beripdi. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýurdun aňtaw gullyklaryna 3 millionlarda zenanlara we çağlara garşy aýratyn ýagdaýlarda od açmak ygtyýarlygyny berdi. Federal howpsuzlyk gullugynyň ýarag ulanmagyny düzgünleşdirýän kanuny ütkötmeleri gerizmek barada 30-njy dekabrda çap bolan maglumata görä, mundan beýlek aňtaw gullyklary terrorçylyk hereketleriniň öňüni almak, zamonlary boşatmak, jemgyýetçilik binalaryna edilen hüjümlere jogap bermek maksatly 3 millionlara garşy od açmagy haklı bolarlar. Şeýle FSB ýaragly garşylyk görkezilen ýagdaýynda aýallary, maýyplary oka tutmaga şeýle göwrüli aýallara garşy ölüme getirmeýän ýaraglary ulanyp bilmäge okyply bolar. Bu kanun ortiýet adam hukuklaryny goraýjylaryň arasynda aladylanma döretdi. Ortiýetin hökümetine maslahat berici rolny ýa bolan prezidentiň ýanyndaky adam hukuklary bolýunça geňeşiň agzalary Putine ýüzlenip FSB ýarag ulanmagy ihtiýar berýän kanuny kabul etmezlige çagyrypdy. Iran premier-ministri Haydar al-Abadi 30-njy dekabr deden çykyşynda Türkiýanyň Iran demirgazygyndan öz goşunlaryny çykarmak boýunça borçnamalaryna hormat goýmaýandygyny aýtdy. Türkiýe bu ýerde Islam döwleti toparyna garşy töweşýän Iraklylary türgünleşdirýär. Abadiýanyň çykyşynyň öňe tirasynda Iranyň daşary işler ministri Ibrahim al-Jafari eger Türkiýe goşunny çykarmasa Iran harby hereketlere baş goşmaga mejbur boljakdygyny duýdurdy. Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoglu NTV telekanalyna telekanalın dedin çıkışında gapma garşılığın öz ara düşünüşmezliğin neticesi dığına itti ve eger Bagdad güç ulanmalı istese onu İslam devleti toporuna garşı ulanmalı dedi. Davutoglu Türkiye'nin Irak'ın bütövlüğüne hormat koyanlığını emma Bagdad'ın yurdun üçten bir bölüğüne göz ökçülük etmeyenliğini belledi. Türkiye dekabr ayının başında Irak'ın başıka harbi bazasında 150 çemesi harbisine yerleştirdi ve öz hareketini hopsuzluk sebepleri bilen düşündürdü. Başyka Türkiýanyň serhedinden 90 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Siriýanyň aktivistleri 30-njy dekabrda Siriýanyň demirgazygynda kürtleriň gözegçiligindäki şäherde iki restoranda bolan bomba partlamasynda onlar çadamyň wepat ýa yaraly bolanlygyny aýdýarlar. Britaniýada ýerleşýän Siriýada adam hukuklaryny gözegçilik boýunça gurama Türkiýanyň serhediniň golaýynda ýerleşýän Kamişli şäherinde bolan partlamada adynan 16 adamyň öldürilenligini we 22 adamdan gowragynyň yaralananlygyny habar berdi. Демирғазык теңизде гаминин урны йитермеги Норвегиядан гүн орта гүн батар тарап терлешен офшор невит ятакларында иш алып барган компаниялары гаминин невит ишлежи карханаларын бири менен сакнашма коопу себепли өз ишлерин кыссагылы өз ишкерлерінің қыстығылы чықармаға мезбур етті. BP компаниясының метбоғыт өкілінің 31 декабрда айтмағына өре Норвегияның Ставангар порт шәхірінен 300 километр ұзақлықты ерлешен етасы Валхол платформасынан әхлі ишкерлер чықарлыптыр. Гәмейнің орны етірмегіне 14 метр бекіліктегі күйішлі деңіз толқынлары себеп болды. Кремің ресмелері Украинаның регионың электрик тоғы өлін үпсіншілуінің етасы чешмесіне кесенілігін айдарлары орсетін Украинадан бөліп өз өзімін ағошын Крема электрик тоғын алып барян сиімлер бір ай мұннан озал невелі адамлар тарапынан саңынан чықарлыпты. Севастополь шәһәр хакимлегенең метбоот вәкиле Кирилл Москаленко бу ягъдай барыда 31 декабрда хабар берди. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез тәәзерлекләрне тыңладыгыз.